Di na nag-elaborate pa si Andy kung paano at saan inatake si Miss Jacqueline.
Ah, siya na ba yung pinalit ni Sian Lim kay Kim Chu?
Ah? Paano nasabi nga
eh? Ano ba yung dahilan? Bakit inisplikan ni Sian Lim itong si Kim Chu? Hindi ko kasi alam eh.
Itong si Sian Lim ay nag-request kay Kim Chu. Magsasara din naman talaga yung tahan ng pinakamasaya na yan. Uh-huh. Dahil walang kwenta. Huh? O di na karma kayo.
Ito na ang latest, kaya tumutok ka na dali.
Ito na nga.
Ito na si Mama
Lang!
Ito naman po si Papa O. Yes, ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihilit sa amin! Oh yeah!
Ichika mo na dali!
La 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 la!
Ichichika na namin dali!
Nakakalimutan ko na yun dahil ang daming mga nagsasend sa atin ng mga babies nila.
Oo,
na talagang sumasayaw, sumusunod sa ating kanta. Meron ng isang bata na hindi kata nagsasalta, pero kayang-kaya yung tawa mo. Ito, o, tingnan mo.
Ang lagi yung gigilig sa
amin.
She said dali, right?
Nakakaloka.
Diba?
Parang ipapalit na sa trono.
Ay! Oo, oh, diba?
Actually, marami sila, no? Oh. Na talagang pati si Romer ng RCC Staffing Solution. Aliw na aliw sa atin. Lagi siya nanonood sa atin dito.
Oo.
At syempre, parang naninibago kayo na iba yung aming location. Nandito kasi kami sa Mandarin Bay
Resort and Spa.
Boracay. Sa Station 2 lamang po ito, no?
Yes!
Ito yung 5-star hotel dito sa Station 2.
Yes!
Oo na.
Pinakabago.
Correct. At ito na. Siyempre sa Boracay, sila ang may pinakamahabang swimming pool.
Oo, di ba?
Nakakaloka.
Kayang-kaya may langoy yun, di ba? Dulo to dulo.
Oo, kaya lang mananakit ang mga kasukasuan. Saka ayokong nababasa. Baka dumami tayo. Pero alam mo, nakakatuwa rin puro mga foreign na yan.
Ayan, oh, sa swimming, ang dami. Oh, ayan, oh.
Correct.
Tapos talagang ang galing ng structure na simple nila, no? Sumusunod dun sa, ano, ng mga kurba, buildings.
Kurba ng building. Kaya madami. Nako, itry nyo rito. Ang ganda. Ang aliwalas. Tapos, beachfront pa.
Yes!
Oo, Diyos ko, ha? Itry. At saka, masasarap ang pagkain nila.
Ay,
nakakaloka.
OGDS approved.
Oo, ang masasarap. Diyos ko, talagang mabubundat ka sa busok.
Nako, i-check out niyo po. Napaka-fresh ng lugar, di ba, Nay?
Correct.
Oo.
And speaking of fresh,
Siyempre,
may fresh tayong mga chika din.
Yes! Ano?
Pero bago yung mga fresh natin, mga chika. Oo, bigla ko naalala si Yan Lim, tsaka yung Iris Lee.
Ay, bakit?
Ay, maganda rin yung Iris Lee in fairness, no? Chini-chinita din, ano? Parang si Kim Chu din. Ang fresh. Siguro ganun yung mga tipo ni, ano, no? Ni si Yan, ano? Pero, siyempre, nabalita na sila'y nasa Bangkok.
Ha? Kuyo? Nakaupo lang pala, binagita nyo na?
Gaga!
Bangko, sabi nyo!
Bakit nga binili mo ano?
Kasi nga, nag-swimming sa dagat eh. Pinasok na tubig.
Nakakaloka kayo. Bangkok, ibang bansa, Thailand. Oo, nag-vacation hunting sila para sa horror movie.
Yes!
Oo, na gagawin ni si Yan Lim bilang siya yung director. At associate producer naman, yung nalilink or nababalita sa kanya na si Iris Lee. At syempre, doon eh, talaga may mga matang nakamasid. Nag-oobserba, no? At yung mga ibang Pilipino na naroroon, nakikita nila. Ah, siya na ba yung pinalit ni si Yan Lim kay Kim Chu?
Ah? Ba't nang nasabi nga eh?
Okay, sinabi ko. Hindi. Nasabi ko yon kasi yung mga Pilipina, meron akong isang source doon na sila na ba dito, Ochi? Kasi magka-holding hands silang madalas. Holding hands while walking. Medyo sweet daw yung dalawa. Siyempre, hindi ko naman masagot. Hindi ko naman makonfirm kung sila na. Hanggang sa sabihin niya. Parang bakit niya ako. Ang nakaraan.
Hanggang sa?
May nag-chika nga sa akin na bukang sila nangaraw. Kasi since nag-holding hands while walking, ewan ko kung true to, ha? Kasi sa isang hotel, may mga Pilipino rin na naroon. Itanong na rin natin sa kanila, mahirap naman tayo magbigay ng Malaysia. Baka naman kasi magtatrabaho lang sila. Kung totoong sa isang kwarto lang sila nag-stay. Kasi tinatanong ako, ano sasagot ko? Wala naman akong alam. Hindi ko alam. Kaya mo itatanong natin sa OGDS Showbiz Update. Kasi kung sila naman, ano naman ang Malaysia, hindi naman sila mga minor de edad, kung totoo man, hindi ba? Pangalawa, single na si Sian Lim. At kung single naman si Iris Lee, abay, why not? Di ba?
Kuya, nagdududa ka pa kung sila na? Nag-holding hands na while walking
Hindi. Siyempre, pwedeng opinion mo lang yan, Mrena. Malay mo naman, inaalalayan lang niya yung girl.
Ha? Kuya? Pilay yung girl?
Pilay? Nakakalok. Ano ba iya? Ayan. Bakit ba? Kailan lang kita sagutin? Hindi. Hayaan natin sila yung umamin kung sila na nga ba, or hindi pa, or getting to know each other. Or ganun lang sila kakomportable sa isa't isa. Di ba? Tsaka huwag na tayo masyak kung umamin man silang sila na. Importante, wala silang sabit pareho.
At saka, yun nga na eh, gaya nga sinabi natin, di ba? Hiwalay naman na si Sian tsaka si Kim.
Kuya, teka muna kasi. Ano ba ang dahilan? Bakit inisplika ni Sian Lim itong si Kim Chu? Hindi ko kasi alam eh.
Natural, kung alam mo ba, tatanong mo pa sa akin. Hindi, di ba?
Ayun!
Nagagahan yan. Ito na nga, kasi nga, nakita ni Kim Chu. Inisplitan siya ni Sian Lim. Kasi tumalon si Sian, umisplit ng gano'n.
Ibang split naman nyo.
Kuya, kaya nabuko.
Ha? Joke lang yung
Ay?
Hindi. Ang sinasabi ko, ito naman, si Pato din naman kayo, no? Kakaloka. Sa totoo lang, hindi naman sinasabi sa atin kung anong dahilan kung bakit sila nag-split. Pero, nakarating sa akin, kung paano sila nag-split.
Ay! Sabay sila?
Gagay! Split! Hindi sila sabay nag-split, Gaga. Hindi. Nakarating lang naman sa akin. Pwede naman itong i-deny ni Kim Chu or ni Sian Lim. At itatanong na rin natin kung gaano katotoo na isang araw daw, itong si Sian Lim ay nag-request kay Kim Chu na ipagluto siya ng paborito niyang steak. So ito naman si Kim Chu, excited na nagluto ng steak. Siyempre, umapir si Sian Lim. Ganyan-ganyan, chikahan, ganyan-ganyan. So kung hindi kinakain na nila yung steak, hanggang sa dumayalog si Sian Lim.
Na?
Ang sabi, tapusin na natin yung ating relasyon. Parang wala rin naman patutunguhan. Parang ayaw din naman sa akin ng family mo at ng iba mong friends. Something to that effect, ha? Pero, syempre, pwedeng exage, pwedeng kulang yung kwento ko. Pero, more or less, nag-start yan sa steak. So, itanong na rin natin sa kanila. Syempre, sila mas nakakaalam kesa tayo. Kung paano nga ba sila nag-split. Pero, at the end of the day, wala na rin naman sila. Sabi nga ni Kim Chu, sa kanyang opinion, doon sa Especially For You, kung mahal mo ang isang tao, bakit mo iiwan? Diba?
Tsaka parang sabi niya, kung iniwan ako, ba't pa ako babalik?
Oo. Oo, ganun. Pero sa totoo lang, unti-unti na rin namang nakaka-recover si Kim Chu.
Kuya, kasi nga, andyan naman din si Paolo Abilino.
Yan ay kung isisinga mo yung sipon.
Hindi, kuya, barado lang yan. Kuya naman.
Kasi nga busy sila sa work nila, Nay, dun sa What's Wrong with Secretary Kim, di ba?
Ayan. O anyway, basta ang importante ay yung acceptance, yung moving on. Acceptance tapos moving on, di ba? Sana lang nag-split sila or nag-break sila na magkaibigan pa rin. Ang liit lang ng mundo ng showbiz, magkikita at magkikita pa rin sila. Oo, di ba? Kaso, alam mo, malungkot.
Kala ko ba nakamove on na? Ba't malungkot?
Hindi, ang daming nalungkot. Lalo na yung mga trabahador, yung mga workers, yung mga production people behind tahanang pinakamasaya.
Ay, ang bilis naman nga, Nay. Diba? Walang sabi-sabi, bigla lang nagbabay.
Oo.
Tapos starting today, puro replay na lang.
Puro replay, kasi nga, di ba, ang nakarating nga din sa atin, ano, at lumabas na rin naman to sa mga articles na may outstanding balance pa. Yung Tape Inc. na 800 million sa GMA Network. Oo. At bukod pa dyan, talagang hindi sumisipa. Tsaka nag-iba na talagang landscape ng mga tao ngayon. Hindi na sila yung nanonood ng free TV. Yung karamihan, kasi nakatutok na nga sa social media. At syempre, ang nasusunod ay ang sarili nilang oras. Kung ano, paano, at aling programa ang kanilang panonoorin pagdating sa social media. So, yun na nga yung nakakalungkot dito. No? Kasi indirectly, nagpaalam si Paolo, si Conti, saka si Isko Moreno. But I asked Paolo Conti since malapit naman tayo sa batang yan. Ano? At hiningi niya na huwag ko muna siyang kausapin. Gusto niya muna raman mapag-isa.
Sabi niya?
Oo. Hindi mo huwag mong kausapin, kundi, mare, pass muna ako, magpapahinga lang ako. So, sabi, okay. So, sino naman tayo para kulitin yung bata, hindi pa? At, syempre, nakakalungkot yan dahil maraming mga production people ang mawawalan or nawalan ng trabaho. Di ba? Sana ay magre-reformat lang. Sana ay bumubuelo lang ang Tape Inc. at ang GMA para mag-come up ng bago at exciting at engaging na noontime show. Di ba? Hindi rin naman natin alam kung ang ipapalit dyan pagsamantala or ang ipupush ng GMA ay ang Tick O'Clock ni Pokwang, ni
Kuya
Kim, di ba? At meron naman ugong-ugong at noon pa parang hinula na natin yun. Eh, no? Na baka lang since ang GMA Network at ang ABS-CBN Studios ay nagko-collab na o nag-merge na at sinimulan nga ito sa Unbreak My Heart. Yes. May Achy Breaky Heart. Unbreak My Heart with Joshua and Gabby Garcia.
Yes.
Tapos, nag-GTV na rin ang It's Showtime. Mali naman natin, hindi ba? Kumakalat na rin yung chika na posible na ang maging noontime show ng GMA ang It's Showtime. So, collab na naman ito. Kaya nga, di ba, yung iba talaga, pinupush nila na, nako, parang okay kay Pangulong BBM na magkaroon ulit ng prangkisang ABS-CBN. Ganon. Siyempre, yun nga, nag-iba na nga ang landscape ng panonood ngayon, ng viewing habit ng mga Pilipino. Hindi na sila nakatutok sa TV. Kasi pag nasa TV sila, lalo na kung meron silang smart TV, ayan, merong ano yan, may streaming platform dyan. Yes. Andyan na ang Netflix, ang YouTube, nandyan na rin. Ang View, Prime Video, lahat ng gusto nilang, pati Apple, lahat nandyan. So, kalaban nila yun ng free TV.
Ito.
Kaya, kung mapapansin niyo, puro content na lang ang ipinaprovide ng ABS-CBN. Puproduce sila para dun sa kanilang collab with other stations. Diba? Anyway, going back, so talagang malungkot nga ito. Oh. Lalo na at binigay naman nila ang dugot pawis nila para mapaunlad lang yung tahanang pinakamasaya.
Okay.
Na yung iba ay nagbubunyi, ang sabi ng ibang netizen. Magsasara din naman talaga yung tahanang pinakamasaya na yan.
Oh.
Dahil walang kwenta. Oo, may mga ganyan. Tapos, oo, oh, di na karma kayo. Tahanang pinakamasaya.
Para basa pa nga ako na eh, tahanang pinakamalungkot na daw.
Oo, di ba? Nag-coin na sila ng word na tahanang pinakamalungkot.
Mm.
Oo, kaya nga, di ba, hindi nila nalalaman ng ibang netizen na yung kanilang ginagawang pang-o-okray, pang-babash sa tahanang pinakamasaya, hindi nila alam. Marami hong nawalan ng trabaho. Sana iniisip natin yan. Hindi lang dahil galit tayo, hindi dahil sawsawero lang tayo o marites lang tayo. O, kasi hindi naman natin alam ang story behind.
Correct.
Diba?
Parang nung nagsara lang din na yung ABS-CBN, diba? Kala nila na sara lang nila yung channel. So, hindi nila alam yung 11,000 tao na wala ng trabaho.
Diba? Tapos iba kinukwenta. Hindi man 11,000. Dahil kahit 10 lang yan, nawala ng trabaho pa din yung marami.
Diba?
Anyway, ang ganda naman talaga, wala naman talagang permanente sa mundo. Ang importante ay hindi tayo nilulugmok ng isang malungkot na balita. Bagkus, bumabangon tayo at maghahanap ulit ng paraan para magpursige, magpunyagi sa buhay at magkaroon ng show ulit. Lalo na kung talented ka naman, hindi ka dapat matakot na mawala ng trabaho. Bahagi talaga yan ng trabaho natin. Mm-hmm. Yung walang permanenteng show.
Totoo.
Yung patalon-talon lang.
Mm-hmm.
So ngayon, Kuya, Eat Bulaga na lang versus Showtime.
Yan. Malamang sumali rin ng student canteen.
Kuya, di ko alam yun
na. Anyway, basta let's hope for the best. At sana ay makakam up din ang Tape Inc. ng bagong programa na mamahalin ulit ng sambayan ng Pilipino.
Correct.
Nagluluksa ang buong showbiz sa pagpanaw ng award-winning actress na si Miss Jacqueline Jose na gumimbal nung Sunday ng hapon. At nung Monday nga ay formal na ipinagbigay alam ng anak mismo ni Jacqueline na si Andy Eigenman na pumanaw na ang kanyang ina due to heart attack. Di na nag-elaborate pa si Andy kung paano at saan inatake si Miss Jacqueline. Samantala, napakaraming artista ang nag-post ng kanilang pakikidalamhati na halos lahat ay di makapaniwala. Ikinremate na ang mga labi ni Miss Jacqueline at sa Sabado na ang interment nito. First night ng wake ni Miss Jacqueline ay dumagsana ang mga artisang nakatrabaho niya. Kung matatandaan, December 22, 2021 namin nakapanayam si Miss Jacqueline para sa OGDS Inspire sa tila may kinalaman sa kanyang pag-iisa ang lungkot na nadarama, lalo na at lagi nitong nami-miss ang dalawa niyang anak, si Andy Eigenman at ang binata nitong anak na si Gwen. Samantala, makikita sa kuhang video ng kasamahan sa panulat na si Mel Navarro na iniabot ng kapatid ni Jacqueline na dating aktres na si Veronica Jones kay Andy ang urn para ito mismo ang magpatong sa itaas na pinapalibutan ng mga bulaklak habang nakamasid naman ang mga artisang nakatrabaho ni Miss Jane, sina Christopher De Leon, Amy Austria, Isabel Rivas, Sandy Andolong, Alden Richards. Ganon din ang mga kapatid sa ama ni Andy na sina Gabby Eigenman at Sid Lucero. Andun din si Claudine Barreto na hindi rin mapigilan ng umiyak dahil nakasama naman niya ng matagal na panahon si Miss Jacqueline. Naroon din ang ama ng anak ni Andy na si Jake Ejercito kasama ang kanilang anak na si Ellie.
At mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod.
Ito po si Mamaloy, mga nanonood sa amin na hindi pa namin subscriber. Please subscribe now! Madali lang, i-click up na yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigay po ang aming episode ngayon, meron kayong komento sa lahat ng chika, i-comment nyo po yung below, i-click ang like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell.
Kapag hindi niya, kayo muna naman na-notify na meron kami latest update. At syempre pa, ang kanya-kanyaming channel.
Yes! Sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. At nandyan po nakapost yung aming pambakasyon sa Highland Valley Resort kasama ang aming Korean friend at tour guide na si Jenny na pinapasyal din naman namin ngayon dito sa Boracay. Yan. At syempre, thank you very much Dr. Jesus Cancio Solis Gorgeous Smile Dental Clinic para sa aming gorgeous na mga ngiti ni Nanay.
Yes.
Yes. At syempre, ang NB Skin Beauty and Wellness Center for our skin care.
Yes.
Ano, dahil maganda na ang ating hair. Di ba? Bongga.
Abangan nyo yan ha. Siyempre ang ating mga face, no?
Yan.
Oo, yan. Ang envy lang ang gumawa niya.
Di ba?
Oo, ito oh, wala nang mga wrinkles. At no offense men sa mga nagpapabotox. Hindi pa po ako nagpapabotox.
Oo, di ba?
At siya, oo, yan ha. Di ba? Nawala na yung discoloration ko dito.
Yes!
Oo, at ang dami nagpupunta sa kanila dyan. Yung iba gusto magkaroon ng franquisa o franchise ng NB. Naku, ayaw po ni Angelo Dominguez.
Oh.
Oo, kasi okay na raw yung isa. At sila naman ay by appointment lang. Diba?
Pero may mga nag-walk-in din na eh. Pag naman po walang appointment, na-accommodate nila yung walk-in.
Mababae din ang staff.
Yes. At saka nakakatuwa yung mga ibang nagpupunta doon na nanonood dito. Ang pinapagawa, yung ginagawa din sa atin, di ba? And ganda naman kasi talaga, dahil isang session pa lang tayo, ang laki na nung nakita nating improvement sa ating yes!
Diba? Light lang ang makeup ko.
Diba? Ako din, no?
Diba? Ikaw?
Kuya, heavy to, kuya!
Ang light. O, mukha ka ng heavy.
Ha? Hindi, kuya, heavy!
Yung maliit na heavy.
Ah, kala ko yung heavy. O, ayan. At syempre, Mrena.
Hello, mga ka-update! Pag-follow naman po ng aking FB page, Ate Mrena ko, M-R-E-N-A. I-propose po dyan yung ano namin. Yung, anong
tawag
yung
gagawin
natin, Mamaloy?
Alen. Ano yun?
Para,
ano?
Parao!
Parao. Parao sailing. Wow! Nag-propose na si Mrena, ha? Oh.
Yan. At syempre pa, ang aking pong channel, si Jake Ayers. Ito pa rin po ang ating panayam dyan sa OGDS Inspires.
Ang gwapo! Ang dami nang sasabi. Ang gwapo-gwapo daw ni Jake dyan.
Oo, si Direct Joey Reyes na ipinuli si Jake sa kanyang ano, interview eh. Napaka-humble daw. At napaka-bait. At napaka-gwapo. Ayan. Yeah. Sa OGDS Inspires po yan sa I1KFC na rin po. Ha? At syempre, paki-follow na rin po, paki-subscribe po ang YouTube channel na aking mag-iina, Mami Sol, Erin Diaz, at ni Raquel. At
Mira
TV. Ayan, ha? At syempre, ito pong OGDS Showbiz Update ay may fan page din po. Oo. At nasa Spotify din at Apple Podcast.
Diba?
Diba? At syempre, maraming salamat dito syempre pa sa Mandarin Bay Resort and Spa.
Yes!
Sa ang 5-star hotel nga dito sa Station 2.
Correct.
Napaka-accommodating lahat ng staff.
True.
Oo. At parang mga experts sila no, sa kanilang mga trabaho. Bongga yan, no? At ang aliwalas, promise, oo, mag-book kayo dyan. Ayan po yung kanilang mga SoftMed accounts, okay?
It feels so luxurious, Nanay,
yes,
di ba?
Ang
shal, ang bongga ng lugar pa sa shal.
At ito po ulit yung lingkod. Papaosin mo, GDS, sa lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sa may sabing,
every gising is a blessing!
At ano pa nga ba ang lagi inyong inipilit sa amin?
Ay! Chikaw na nalit! La 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 la. Chikaw na
Ayun na, magpaparaw pa si Mrena.
Yes, kuya. Opo, kuya.
Bye!
Last day na po ni Mrena
ngayon. Huwag na nga magpaparaw.